Vi går nå videre i kapittel 14, og vi leser i det tredje verset her i Jesaja-boken. Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro, fra det harde trellarbeidet som ble lagt på deg. Jødene, de har nok sorg i sitt eget land i dag, og så er det også mye frykt. Redsel. Det er tydelig at det er frykt og engstelse hos mange for fremtiden. Selv om de hadde fått orden på sine grenseforhold, så ville det sikkertligen ha vært stor frykt. Det er ingen hvile fra sorgen for disse menneskene. La oss nå se i vers 4 her i det 14. kapittelet. Da skal du stemme i denne spottvisen om Babels konge. Se, nå er du ute med voldsherren. Det er slutt på hans ville framferd. Jeg tror at Babylon i dette verset representerer den store fiende på den siste dag, og som vil ha sitt hovedkvarter i Babylon. Den representerer alle Israels fiender. Babylon hadde et uslukkelig hat til dette folk. Herren har brukket deres gudløse stokk, tyrannens herskestav, som rammet folkeslag i raseri og aldri holdt opp med å slå, som underkuet folk i vrede og forfulgte dem uten skånsel, står det i vers 5 og 6. Disse versene taler om den endelige dom ved slutten av den store trengsel. Dommen vil finne sted. Denne jorden må dømmes. Her er det så mye urettferdighet. Noen må administrere denne dommen, og jeg er takknemlig for at det er Herren selv som skal ta seg av dette, og ikke oss, ikke du eller jeg. Og det er takknemlig for at vi ikke behøver å skjele til noen mennesker i disse sakene, det som har med dommen å gjøre. Det er den Herre Jesus selv som vil dømme. La oss nå se i vers 7-8 her i det 14. kapitlet. Hele jorden har fått fred og ro. Folk bryter ut i jubelrop. Selv så prestene gleder seg over det som har hendt deg, og sederne på Libanon jubler. Siden du falt, kommer ingen opp og feller oss. Det som beskrives i dette avsnittet har ennå ikke funnet sted. Etter slaget ved Harmagedon og Kristi komme skal ro og fred komme over jorden. I stedet for sorg skal det være sang. Gråten gjelder bare for natten. Gledens morgen rinner. Og så skal vi gå litt videre da i vers 9. Her vil vi se litt grann om den siste verdens hersker kastes i Seol. I vers 9. Nede i dødsriket blir det uro når det skal ta imot deg. For din skyld vekker det dødninger opp. Alle som var fyrster på jorden og byr alle folkeslag konger å reise seg fra sine troner. Dødsrike i dette verset er Seol. Og det kan bety både graven eller pinens sted. Og det virker sannsynlig at det er den siste meningen som står i fokus her. Vers 10-11. De tar til ordet og sier til deg, nå er du kraftesløs som vi. Du er blitt som en av oss. Du som var så stor og stolt, er støtt ned til dødsriket med dine klingende harper. Nå ligger du på et råttent leie, mark og kryp er ditt teppe. Alt det som mennesket vil rose seg av er nå blitt borte. All ære er falmet, og all rikdom er verdiløs. Og nå vil vi se litt på opprinnelsen til Satan og det onde. I vers 12. Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, daggryets sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Her gis det to tolkningsmuligheter av dette og av de følgende vers. Enten er det en fortsettelse i å beskrive hvor dypt Babylon skal falle, eller så kan man med enkelte bibeloversettelsestale litt om det som er morgenstjernen. Hvem er det? Jo, Satan, Lucifer ifølge Esekiel 28. Det er den høyeste skapning som Gud noensinne skapte dette. Men det han var en Judas Iskariot. Han vendte seg mot Gud. Han satte sin vilje over Guds vilje. I Lukas 10, 18 sa Jesus, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» I 1. Johannes 3, 8 får vi dette å vite, «Den som synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen, og det var å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg.» Og så sies det da i Åpenbaringen 12, 7-9, «Da brøt det ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.» Dette er et bilde på det sataniske helt ifra begynnelsen av. Hvilken synd var det den høyeste blant skapningen hadde begått? Hva er egentlig synd i sin dypeste grunn? Nå taler jeg ikke filosofisk, men teologisk. Hva er synd? Hva er synd? La oss se i vers 13 og 14. Det var du som sa med deg selv, «Til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste.» Dette er Satans fem «jeg vil». Han satte sin vilje over Guds vilje. Dette er syndens ende på jorden, eller begynnende liv. Dette er syndens evolusjon. Det begynte med en skapning som satte sin vilje opp mot Guds vilje. Som en fri moral skapning, så må skapningen ha anledning til å gjøre dette. Det er tull og tøys å tale om en skapning som har en fri moralsk vilje, som kan gjøre det han ønsker å gjøre, men blir begrenset i sin bevegelsesfrihet på noen områder. Satan hadde en fri vilje. Dette er menneskets opprinnelige synd. I Jesaja 53, 6. «Vi får alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Mord er synd. Ikke bare fordi Gud sier at det er det, men fordi det strider mot Guds vilje og mot Guds karakter. Alt som strider mot Guds vilje og karakter, det er synd, uansett hva det er. Tenk deg en liten oppblåst skapning, mennesker som sier til Gud, «Jeg vil ikke gjøre det du vil jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre tingene på min egen måte.» Det er nøyaktig det mennesket sier også i dag. Et eller annet sted vil du måtte bryte nakken på det, for Gud har nemlig også en vilje, og det er den som vil overvinne i den avsluttende fasen. Derfor burde bønnen fra alt Guds folk være, «La din vilje skje på jorden som i himmelen.» Alt som strider mot hans vilje er synd, og det betyr lite hva det egentlig er. Satans synd er et utrolig hovmot. Han stakk ikke av for å drikke seg full, han stjal ingenting. Han gikk bare mot Guds vilje. Han var skapt som en lysets engel. Han var morgenrødens sønn, en fullkommen skapning. Han fikk en fri moralsk vilje. Han kunne velge det han ville. Men han kjente seg løftet opp, så løftet opp av hovmod at han satte sin vilje opp mot Guds vilje. Det var ikke Satans hensikt å bli annerledes enn Gud. Han ønsket å være lik Gud. Med andre ord ønsket han å være Gud. Han satte sin vilje over Guds vilje. Og enhver skapning som gjør det, setter seg selv i Guds sted. Vi er i Jesaja-boken i det 14. kapittelet, og vi ser hvordan det er med Satans hovmod. Det han ønsket var å sette seg opp mot Gud. Han ønsket å bli lik Gud. Han satte seg selv i Guds sted. Og han ble sammenlignet med Lucifer. Her er mange mennesker som Lucifer også i dag. Det de gjør, de setter sin vilje over Guds vilje, og så tar de hans plass. Det er det synd egentlig dreier seg om i hele dette, denne menneskelige familien som vi er en del av. Det finnes bare to veier. Det er Guds vei eller menneskets vei. Det var det Jesus mente da han sa dette til oss. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, slik som du finner det i Johannes 14,6. Det du må være klar over er at du lever i Guds univers i dag. Du puster i hans luft og gleder deg over hans solskinn. Han sender deg aldri regning for noe av dette, og heller ikke for det liv han har utrustet deg med. Du er totalt hans skapning. Du skylder han ganske mye. Du burde lyde ham frivillig. I sin naturlige stilling er mennesket ute av stand til å lyde Gud. Det er derfor vi må komme til han gjennom den Herre Jesus Kristus som fortapte mennesker, som fortapte sønner og døtre. Da får vi en ny natur. Det er det det betyr å bli født på ny, eller å bli gjenfødt. Hvis vi nå leser versene 15-17 i det 14. kapittelet Jesaja. Nei, til dødsrike er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. De som ser deg stirrer på deg, undres over deg og sier, er dette den mannen som rystet jorden og fikk kongerikene til å skjelve? Han som gjorde verden til ødemark, la byene i grus og aldri lot fanger vende hjem. Gud vil komme til å dømme Satan, og denne dommen blir alvorlig nok. Satan skal bli til sist kastet i ildsjøen som er forberedt for ham. Gud, han arbeider med en stor plan, og han har en stor hensikt som blir langt over det som noen av oss her på jorden kan tenke oss. Og du og jeg, vi er for små til å stille noen spørsmål om dette. Det vi trenger er å stole på han, fordi han gjerne vil nå oss alle med sin barmhjertighet. Han vil nå deg med sin nåde og sin kjærlighet. Når vi nå går videre, skal vi se litt på Babylons fremtidige opprør. Alle folkenes konger hviler med heder. Hver i sitt hus, står det i vers 18 i det 14. kapittelet. Babylon var kontrollert av den onde. Du husker sikkert at Satan også tilbød den Herre Jesus Kristus verdens riker. Vi kan se om dette i Lukas 4:5-7. Da førte djevelen ham bort opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa, «Jeg vil gi deg makten over alt dette og la deg få alle denne herlighet, for det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Ja, slik var det Satan fristet Jesus. Babylon tilhørte altså ham. Bak Babylon og denne verdens rike står den onde. I fremtiden virker det som om Babylon vil bli selve navet, selve drivkraften for alle nasjoner som reiser seg mot Gud. I versene 22-23 leser vi: «Jeg vil stå opp imot babylonerne», lyder ordet fra Herren, Allers Gud. «Jeg vil utslette Babels ettermæle og alt som er igjen i byen, både barn og etterkommere», lyder ordet fra Herren. «Jeg lar byen bli et tilholdssted fra hegrer og gjør den til et myrlendt land. Jeg soper den bort med en kost som ødelegger alt», lyder ordet fra Herren, Allers Gud. Om du noen gang har sett bilder av Babylons ruiner, så vil du ha oppdaget hvor bokstavelig disse versene er blitt oppfylt. I fremtiden vil Babylon bli bygget opp igjen, selv om det skal skje på et annet sted. Enda en gang vil det være sentrum for verdens herredømme, og den vil være et Babels tårn som strekker seg opp mot Gud. Og igjen vil Gud komme ned for å dømme, og det vil bli den avsluttende dom som da kommer. Grunnen til at disse store sannheter er gitt oss, er for at vi selv skal være våkne og være klar over hva fremtiden vil bringe oss. I versen 24-25 leser vi: «Herren Allers Gud har sverget. Det jeg har tenkt skal sannelig skje. Det jeg har bestemt skal stå fast. Jeg vil knuse Assyrien i mitt land og tråkke dem ned på mine fjell. Deres åk skal fjernes fra de undertrykte, og byrden løftes fra deres skulder.» Assyrene, de representerte kongen som kommer fra nord. Og når vi nå går inn i versene 19-27, gir det en detaljert opplysning av den kommende dom over Babylon, og alt det som den representerer. Dette er bare delvis oppfylt i fortiden, men det som er oppfylt har skjedd bokstavelig talt slik som det står skrevet. Nå skal vi se litt på den drastiske forkastelse av Palestina. Og da går vi inn i vers 28 i det 14. kapitlet. «I det året kong Akas døde, kom dette domsordet.» Her er det stukket inn et domsord om Palestina som ble forutsagt ved Akas død. Akas hadde hersket i 16 år, og han hadde vært en vond konge. Folk ante at han kunne bli etterfulgt av en annen vond konge, men de var alle i alle fall glad for å være kvitt ham. Og det fantes en liten mulighet for at en god konge skulle etterfølge ham, og de fikk faktisk en god konge. Vers 29. «Alle filistere, gled dere ikke fordi staven som slo dere er brukket. For av slangens ett kommer en giftorm, og dens frukt blir en flygende slange.» To gode konger fulgte etter Akas, men de verste kongene har ennå ikke trådt frem. Folket må forstå at bare det at et menneske hersker vil ikke bringe særlige forbedringer, slik som verden er. Vi synes av og til å mene at om vi bare får en eller annen statsminister eller en eller annen regjering, så kommer alt til å gå så mye bedre. Gud ber filisterne, Palestina, ikke å glede seg for mye bare for det at kong Akas er død. Tingene, de blir ikke noe bedre av det. Før kongerikets velsignelse bryter igjennom, vil det komme en rystende dom fra Gud over landet. Den vil være alvorligere enn det som rammer de omkringliggende nasjonene. Fordi dette folket har lys. Og lys, hva med det? Jo, det gir ansvar. Jesaja sender et blikk ned gjennom århundrene og ser at det vil komme en stor trengselsperiode. Og han ser også at antikrist skal herske. Det er de som mener at de domsord som blir nevnt her ikke er så særlig harde. men den blir kalt en byrde, for den dreier seg om Palestina. Navnet Palestina er ganske interessant. Det henviser til den som ga landet navn, nemlig filisterne. De hadde dratt opp langs kysten fra Egypt, og de bosatte seg innover i landet. De var der da Israel kom. Det virker som filisterne ikke hadde vært i landet under Abrahams tid, for da var det kananittene som hersket. Men da Israels folket vendte tilbake 400 år senere, da var filisterne på plass i landet. I profetbøkene til Sefania og Zakaria er det særskilte profetier om Asjodod og Askalon, de to filisterbyene. De skulle ødelegges, og det ble også bokstavelig talt fullbyrdet. Versene 30-32 skriver dommen i detalj, og den er rystende. På min jord skal småkårsfolk finne føde, og de fattige trygt slå seg ned. Men ditt avkom lar jeg dø av sult, og resten av deg skal bli slått i hel. Hyl, du port, og skrik, du by. Hele filisterlandet skjelver av angst, for en røk kommer drivende fra nord. Ingen bryter ut av fiendens rekker. Hvilket svar skal folkenes sendemenn få? At Herren har grunnlagt Sion, og der skal de vel vergeløse i hans folk finne et tilfluktssted. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.